Ca să înțelegeți că este o durere profundă. Îi dau cuvântul colegului Dan Chelan, președinte Asociației Corpului Profesional Secretarului General.
Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o să fiu la această masă. Mulțumesc, domnule prim-ministru, că mă ascultați. Aș fi vrut să aduc o notă mai pozitivă, dar nu am cum. Numele meu este Dan Cârlan, sunt președintele Corpului Profesional Secretarilor Generale ai Comunelor din România, structura asociativă, parte din Asociația Comunelor și care reunește secretarii generali din aproximativ 2000 de comune. Peste trei sferturi din comunele din România, firul ierbii este reprezentat în această structură și în spatele fiecărui secretar general aveam 15 până la 25 de salariați bugetari în administrația publică locală. De aceea am permis să pretind că ceea ce o să vă spun în continuare reprezintă frustrarea și nevoile la vreo 50.000 de salariați din administrația publică locală. În mod paradoxal, deși vorbesc despre salariații din primării, astăzi mi-am propus să vorbesc despre indemnizația demnitarilor cu care s-a deschis discuția și despre salariul lui Dorel. Indemnizația demnitarilor, a primarilor și a viceprimarilor noștri, reprezintă un subiect pe care și noi îl susținem cu aceeași tărie, ba chiar mai tare, dânși nu prea au curaj să deschidă gura să spună că nu este corect să li se înghețe indemnizațiile. Și nu este corect din două puncte de vedere. Când vedem la televizor un reprezentant al guvernului care vine și se bate cu pumnul în piept că toate salariile bugetarilor vor crește mai mult sau mai puțin, doar demnitarii se sacrifică și suferă pentru țară, să știți că noi nu cădem pe spate și ne propunem a doua zi să mergem la vot dacă se poate. Și mă uit în ochii domnului Cărbunaru, sunteți om de comunicare. Să știți că asta este cea mai pură expresie a politicianismului. Nu reprezintă în niciun fel declarația de, pe care o apreciez întru totul domnului prim-ministru că nu prea să mai face politică, ci să fac lucruri bune pentru țară. În momentul în care eu, de la firul ierbii, aud că demnitarii se sacrifică și acceptă să li se înghețe salariile, știți ce înțeleg? Și asta nu spun eu. Vă spun ce aud în curte la primărie. Păi ăștia n-au nevoie de salarii. Puțin le pasă cât intră în conturile lor din salarii pentru că trăiesc din altceva. De fiecare dată când un membru al guvernului va repeta povestea asta, nu va face decât să adâncească acest mit al demnitarului care fură. Toți demnitarii fură. Asta spuneți de fapt. Și să țineți minte acest lucru. Vă spune un om de la firul ierbii. Am fost demnitar, domnule prim-ministru, am fost prin toate. Știu foarte bine că sunt oameni de calitate excepțională. Sunt și din aia, sunt și din aia care fură. Dacă nu-i culez de neau până acum, mai devreme sau mai târziu, îi va culege. Dar nu se poate. Este cea mai politicianistă abordare să spun că cresc salariile așa cum este normal după o inflație de 25% în 4 ani, la toți bugetarii, la demnitarii înghețăm. De ce? E o întrebare naturală. De ce? De ce acești oameni care fac carieră în administrație nu au dreptul la o salarizare decentă? De ce? E o întrebare fără răspuns. Dar este un început de subiect pentru fondul problemei care ne apasă pe noi. Dar nu trec mai departe, domnule prim-ministru. A spus domnul primar că este necesar să le dezghețați indemnizațiile. Suntem absolut de acord. Și dumneavoastră ne-ați oferit soluția. Pare soluție corectă. Aproape că e deja rezolvat. Așteptăm doar să pronunțe Curtea Constituțională. Dar ca să-l parafrazez pe Dan Puric, domnule prim-ministru, cu aceleași buze cu care ați spus acest lucru aici, în spatele ușilor închise, ați ieșit la televizor a doua zi după ce useriștii au atacat legea, că e legea adoptată în Parlament. A doua zi după ce s-a adoptat legea în Parlament și au atacat-o la Curtea Constituțională, dumneavoastră și încă vreo doi miniștri, ați ieșit și a spus problema e la Curtea Constituțională, dacă cumva va fi menținut drept constituțional și va fi promulgată, a doua zi o blocăm prin ordonanță de urgență. Domnul Cărbunaru, măcar pe partea de comunicare, învățează pe domnul ministru ce nu are voie să spună. Că într-un stat de drept în care guvernul este sub control parlamentar, este inadmisibil să iasă cineva din guvern și să spună că a doua zi după ce se promulgă legea o va bloca prin ordonanță de urgență. Prin urmare, noi tindem să vă credem că dacă va fi constituțional și este constituțională această lege, ea va rezolva problema indemnizației demnitarilor. Dar faceți cumva ca acest mesaj pervers din comunicarea publică, care a făcut carieră, de fiecare dată în presă când se abordează subiectul acelei legi aflate încă în așteptare la Curtea Constituțională, se reamintește. Dar guvernul a promis că ea va fi blocată prin ordonanță de urgență. Să vă văd ce veți face a doua zi după ce Curtea Constituțională va comunica că legea este constituțională și o trimite la promulgare.
Nu poți să o blochezi atât timp cât ea este constituțională.
Păi domnul prim-ministru, despre asta vorbim.
Da.
Frustrarea colegilor mei, cei 50.000 despre care vorbesc, nu este numai din dragoste supremă față de primarul și viceprimarul cu care lucrează, ci este și rezultat al perversității care locuiește în legea cadrului salarizării și prin care tot personalul salariat din fiecare primărie este blocat la un plafon reprezentat de indemnizația viceprimar. Că asta este legătura între necazul nostru și necazul lor. Da? Și acum ajung la subiect. V-am promis că vorbesc despre indemnizațiile demnitarilor și despre Dorel. Pe Dorel îl cunoașteți. Știi toată lumea de la televizor, de pe TikTok, este muncitorul necalificat din construcții care șade în coada lopeții și face tot felul de isprăvi.
Și el tot om.
Și el este tot om. Și este salariat la primărie și prin legea cadrul salarizării și prin codul muncii nu avem voie să-i dăm mai puțin de o sumă. Da? Care pleacă de la salariul minim stabilit prin hotărârea guvernului, pleacă de la sporurile garantate prin codul muncii și la celelalte drepturi pe care le are. Domnul prim-ministru, în momentul de față, Dorel, aveți punctajul la dispoziție acolo. Dorel, cu toate sporurile pe care legea ne obligă să îi le dăm și cu sistemul de impozitare specific domeniului construcției, are o indemnizație de 3.200 de lei în cifre mari. Mergem la comuna cea mai mică din România, comuna sub 3.000 de locuitori, domnul prim-ministru. În România, salarizarea are o ierarhizare foarte cinstită, știți cum, nu-i politic. E foarte frumos așezată, în frunte stă președintele și primul ministru cu 12 salarii minime, jos de tot trebuie să fie necalificatul cu un salariu minim. Greșesc, domnul Pascal? Nu greșesc. Da? Primarii și viceprimarii sunt așezați și ei în anexa 9, ca demnitari. Primarul de București are 9 coeficientul, primarul de comuna cea mai mică are 4, viceprimarul are 3. Teoretic, la comuna cea mai mică, între Dorel și viceprimarul său, e un ecart de 1 la 3. Da? Cu Dorel îi dau un salariu minim, viceprimarul îi dau 3. Între Dorel și viceprimar așez tot personalul din primărie. Dacă vreți să o iau de sus în jos, o iau cu secretarul general care este notarul comunal din legea de reformă administrației de pe vremea lui Cuza, nu șeful secretarilor care fac cafea. Secretarul general, arhitectul șef, contabilul, funcționarii superiori cu 25 de ani vechime, toți vin ierarhizați frumos pe o scară care pleacă de la viceprimar care e cel mai mare și ajunge la Dorel care ar trebui să fie cel mai mic. De 4 ani de zile, toate guvernele, inclusiv cel condus de dumneavoastră, au aplicat acea chestie politicianistă cu înghețarea indemnizațiilor demnitarilor și în privința noastră administrației locale, acest lucru a însemnat un singur lucru. Viceprimarul are o indemnizație nu cum e cea prevăzută în anexă la legea salarizării, ci cea stabilită din pix prin ordonanță de urgență și care și astăzi este calculată, e adevărat, 3, dar ori salariul minim din 2019. Deci dacă în România salariul minim astăzi e 2550, când calculezi indemnizația de bază a viceprimarului, o calculezi cu 2080 și în spatele acestei indemnizații amputate cu 25%, se așează toate salariile celorlalți funcționari din primărie. De 4 ani de zile, Dorel are loc să-i crească salariul și tot îi crește. Și v-am spus la cât a ajuns. La 3215 lei. Minimum. Poate primarul vrea să-i dea mai mult, că muncește. Dar nu poate să-i dea mai puțin de 3215 lei. Când calcă legea. Iar viceprimarul aceleiași comune...
Da, un muncitor necalificat spune că ia 3215 lei.
Muncitorul necalificat din sectorul construcției. Dacă am sector de drumuri... Am sector de drumuri în cadrul primăriei și întrețin drumurile cu o echipă pe un serviciu public. Din bugetul local îi dau 3215 lei lui Dorel, muncitor necalificat. Că dacă măcar știi...
Faceți mențiunea asta.
Da, muncitor necalificat în construcții plătit de mine în primăria mea. 3215 lei, primărie mică. Viceprimarul meu are două facultăți, să știți. Și drept și economie. Al meu, de la Tarcău, județul Neamț. Fiind comuna cea mai mică, are 3650 de lei. Pentru că are el coeficientul 3 în anexă la legea salarizării, dar îi calculez cu 2080, salariul minim din de acum 4 ani. Lui Dorel îi dau salariul minim pe economie valabil astăzi, că mă obligă legea. Dar pentru că a venit ordonanța perversă care îmi spune în fiecare an, se îngheață salariile demnitarilor și nimic despre ceilalți. Toată lumea crește indemnizațiile demnitarilor îngheață, că se sacrifică. De fapt, îngheață salarizarea câteva zeci de mii de funcționari în administrația locală și miza acolo este. Da? Domnul prim-ministru, aveți acolo această concluzie. În comuna cea mai mică, viceprimarul are 1,13, cât Dorel. 1,13. Dorel are 88% din indemnizația viceprimarului. Astăzi, când vorbim, pe pământ, între salariul lui Dorel și indemnizația viceprimarului, eu ar trebui să pot ierarhiza toți funcționarii din primărie. Rezultatul știți care este, domnul prim-ministru. Imaginați-vă baloanele cu heliu. În 4 ani de zile tot a crescut salariul minim, Dorel și cu ai lui care au avut loc tot au crescut, funcționarii cei mai performanți, cu experiența cea mai mare și cu responsabilitatea cea mai mare din primărie, au ajuns și stau cu gâtul strâmb sub plafonul reprezentat de indemnizația viceprimarului. Vine Curtea de Conturi și sistematic ne obligă să recuperăm ce? Cei 17 lei pe zi indemnizație de hrană. Pentru că acordându-le indemnizația de hrană, spuneți dacă nu e așa, acordându-le funcționarilor de rang superior indemnizația de hrană, se depășește indemnizația viceprimarului. Și nu se face comparație între salariul de bază al funcționarului și indemnizația de bază a viceprimarului. Se face comparație prin articolul 11 cu 4 din legea cadru a salarizării, între totalitatea veniturilor funcționarului public și indemnizația în pielea goală a viceprimarului. Aceea calculată cu salariul minim de acum 3 ani. Da? Ce vorbim noi de PNRR? Cu cine o să implementați proiectele din PNRR? Întreb. Vă spun eu, cu Dorel. Pentru că ceea ce scrie în ordonanța de urgență pentru implementarea PNRR, că se acordă spor de până la 50%, majorare salarială, scheamă, pentru personalul din primării implicat în implementarea de proiecte, păi nici 17 lei pe zi indemnizații de hrană nu mai are pe mâine să luăm, domnul prim-ministru. Unde să ne mai da cineva 50, 40, 30, 20% când între Dorel și plafonul meu mi-a rămas 13? E distanța dintre 1 și 1,13, domnul prim-ministru. Spre deosebire de Asociația Orașelor, care are, înțeleg, o comunicare proastă cu Ministerul Finanțelor, eu am o comunicare excepțional de bună cu Ministrul Muncii, pe cuvântul noi. I-am scris vreo 4-5 ori până acum, am scris și dumneavoastră prin cancelarii, invariabil, aceeași poveste. Spusă bine, cu bun simț, că suntem secretar general, am pus mâna și am scris cu extra astea din lege și cu tot ce trebuie. Acum am făcut un pic de bășcălie, că doreau. Dar e mai ușor de înțeles. Toate scrisorile au ajuns cu bine la Ministerul Muncii să ne dea răspuns. De fiecare dată le-am trimis personal pe WhatsApp, n-a răspuns. Da, am primit, mulțumesc. O să studiez? Invariabil vine răspunsul scris de aceiași funcționari din același minister și în care îmi vorbesc despre principiul sustenabilității bugetului general consolidat. Am spus bine, da? Și acest principiu al sustenabilității bugetului general consolidat, despre ce vorbește? Anvelopa salarială a un loc, a dumneavoastră și a noastră, trebuie să încapă într-o cifră. Și atunci principiul sustenabilității bugetului general consolidat spune, îi ținem pe loc pe ăștia de la local, ca să le mai putem da ceva la noștri de la central.
Mai dați-mi voie să vă contrazic. În legea de salarizare 153, eu am fost și în perioada aia și, mă rog, în mod direct sau indirect am lucrat la ea. Știu că au fost solicitări din partea structurilor asociative pentru acest nou sistem de salarizare și să nu mai existe o grilă pentru funcționarii locali. După mine, părere personală, luați-o, a fost cea mai mare greșeală, pentru că s-au creat discrepanțe de salarizare pe aceeași funcție între comune, între orașe. Noi facem monitorizarea aceasta a cheltuielilor. Și constatăm cu stupoare comune cu câștigul mediu 16.000, altele cu 5.000. Adică sunt niște discrepanțe care cred că s-ar putea rezolva cu ocazia noii legi de salarizare.
Doamna ministru, nu mă contraziceți.
Ministerul
nu mă contraziceți chiar deloc.
Lăsați-mi să-mi termin ideea, vă rog frumos. Iar în momentul în care, țin minte și articolul 11 din legea 153, a lăsat la latitudinea consiliilor locale să stabilească nivelul de salarizare, este reglementat în mod expres că se face cu încadrare în bugetul unității administrativ-teritoriale, pentru că pentru salarizare nu primiți bani de la buget. Deci nimeni nu a intervenit în această problemă. De la aprobarea acestei legi unitare, știți că, într-adevăr, constrângerile bugetare ne-au forțat să nu dăm creșterile prevăzute de lege. Au fost ani în care le-am suspendat, ani în care am dat o pătrime, pentru că, din păcate, pe buget general consolidat avem aceste constrângeri, trebuie să ne închidem într-un deficit asumat, suntem pe procedură de deficit excesiv, trebuie să ajustăm deficitele și, după cum știți și noastră, pentru că aici au fost ridicate nenumărate probleme de finanțare. Nevoile totdeauna sunt nelimitate, resursele, din păcate, astea sunt și trebuie să găsim o soluție, să le împărțim corespunzător, dacă vreți, părerea mea ar trebui întâi pentru dezvoltare, pentru că o dezvoltare și investiții au efect multiplicator și ne aduc bani să dăm și salarii mai mari. Acum, noastră ați vorbit de demnitarii autorități. În primul rând, legea în ce privește demnitarii are o altă abordare. Și această abordare a fost din totdeauna în legislație. Deci demnitarii au indemnizații ca unică formă de salarizare și nu salariu.
Nu i-am spus salariul nicio clipă,
deci
i-am spus
politica
corect,
pentru demnitarii administrației centrale și locale a fost aceeași. Nu s-a făcut ceva mai mult pentru demnitarii administrației centrale și ceva mai puțin pentru cei ai administrației locale. Pentru că s-a ajuns la situația aceasta, acum, într-adevăr, legea obligă OAT-ul să nu aibă cel mai mic salariu sub salariu minim. Da, nu forțează OAT-ul să dea, să crească anual salarii astfel încât să se ajungă în situația în care salariul primarului să fie...
Doamna ministru, dumneavoastră, ați înțeles că prin efectul minimului prevăzut de lege, că dacă am un primar așa generos să-i dea mai mult lui Dorel, poate să-i dea. Minimul pe care legea îl obligă pe primar să-l salarizeze pe Dorel, îl aduce pe Dorel la 88% din indemnizația viceprimarului său.
Păi,
iar distanța dintre Dorel și demnitar este de 12%. La net, doamnă, la salariul net pe care îl primește Dorel este 88% din indemnizația netă a viceprimarului din comuna până în 3.000 de locuitori în care Dorel muncește.
Dar nu este salariul minim acela, dați-mi voie să vă contrazic.
Este, pentru sectorul construcției este obligatoriu 3.000. Pentru construcție este 3.000. Pentru Dorica, dacă vreți...
De la regulă.
Dacă, păi nu, e o regulă. Deci unde e lege, unde e lege, e regulă. Vă dau pe Dorica, nevasta lui Dorel, care e asistent personal și are 1,01 atunci, coeficientul, dar doar 1% are peste minimul pe economie, dar are toate drepturile și în cap spor de vechime, gradații de vechime, iertați-mă, da, și tichete de masă și toate celelalte, și ajunge ca viceprimarul să fie 1,33. Mare brânză, mare diferență. Viceprimarul, indemnizația viceprimarului este instrumentul prin care se blochează toate majorările și ierarhizarea corectă în interiorul administrației locale. Și am ajuns ca distanța, ca Dorel mai are 12% să devină demnitar, dacă înțelegeți cât e de absurd.
Sunt de acord cu
și nu prin legea cadru a salarizării, ci prin ordonanțele care i-au înghețat 3 ani de zile indemnizația viceprimarului. Despre asta vorbesc. Că dacă mă uit în legea salarizării, primul an a fost corect, 2019, salariul minim din 2019. După aia, de 3 ori consecutiv până astăzi, acea indemnizație a fost înghețată la nivelul 2019. Vreți să vă bați jocoriți demnitarii? Bați jocoriți-i. Spuneți-le că le ajunge salariul așa cât îl au, chiar dacă inflația e 25%. Vor veni să spună mai acuși despre articolul 210, de ce le trebuie indemnizația pentru limită de vârstă, pe care de asemenea o susținem. Sigur veți răspunde cu principiul contributivității. Pe unde e contributivitatea aia, doamna ministru, când dumneavoastră cu aceeași mână, ca să nu zic Adam Puri, cu aceleași buze, Pe de o parte, le stabiliți un coeficient în anexă la legea salarizării și pe partea altă, 3 ani la rând, le blocați indemnizația. Din ce contribuie la pensii în timpul ăsta? Din indemnizația, unica formă de salarizare pe care au. Și nu au dreptul la niciun fel de altă activitate salarizată. Niciun fel, că intră în conflict de interese și în incompatibilitate. Și atunci contributivitatea lor pentru anul ăsta, 2022, cum se va vedea în pensia calculată primarului care stă la masă aici când va ieși la pensie? Amputată cu 25%. Amputată din pix. Pentru că nu are dreptul la coeficientul lui de salarizare cu 2550 de lei minim pe economie astăzi, ci îl calculați și îl dați cu 2080 și atât contribui. Și îi caută și ani și DNA-ul peste tot, să le rupă capul, dacă cumva mai caută să facă rost din loc, în mod cinstit și legal. E un sistem pervers, iar acest principiu al sustenabilității, bugetul general consolidat, nu mă refeream la demnitare atunci, că într-adevăr pe toți i-ați amputat. Dar odată cu viceprimarii și doar cu viceprimarii și vicepreședinții Consiliului Județenii, ne-ați amputat pe noi pe toți. Și asta înseamnă că pentru a putea da acel sfert din sfert către salariații bugetari din administrația centrală și teritorială, ne-ați ținut pe noi pe loc. 3 ani la rând. În numele bugetului general consolidat, care trebuie să se încadreze în niște cifre, să ale dumneavoastră, le știți foarte bine. Dar ăsta este rezultatul și nu se mai poate, domnul primar. Dacă în anex se spune că primarul are măcar de 3 ori la cea mai mică comună decât salariul minim și vin pe pământ și văd că e distanță de 0,33 și în spate, nu primarul, viceprimarul, și în spatele acestei indemnizații blocate, ținute artificial jos, politicianist este ținut, pentru că 8.000 de demnitari cu o creștere de 10% înseamnă nimic în bugetul consolidat. Nu lor le este adresat acest îngheț. Ci senzații că...
Așa, exact.
Păi spuneți lucrurile pe nume. Domnul ministru, felicitări. Domnul prim-ministru, felicitări pentru comunicatul de presă după ședința de bine. De fapt, dacă v-am certat pe dumneavoastră, vă felicit tot pe dumneavoastră. Este prima dată când guvernul recunoaște cinstit că se dă numai creșterea, numai la personalul în administrația centrală și teritorială și nu fac obiectul acestei ordonanțe demnitare și personalul din administrația publică locală.
Adică
până acum, invariabil se ieșea. Toată lumea primește, indemnizații demnitarilor sunt înghețate. Și noi, câteva zeci de mii de la țară, știam că în spatele indemnizației demnitarilor stă indemnizația viceprimarului și noi în continuare stăm pe loc. Și nu e vorba numai că stăm pe loc. Drepturi fundamentale, garantate în codul muncii și în legea salarizării, nu pot fi acordate. Începând cu indemnizația de hrană de 17 lei pe zi. Rețineți acest lucru, domnul prim-ministru. Nu poate fi dată...
Care a fost logica la toate chestiunile?
Logica a fost, cum spune doamna ministru, să se dea autonomie locală, dar principiul autonomiei locale, dacă e strâns cu chinga de gât, nu mai valorează nimic. Mi-ai dat autonomie locală să stabilesc salariile într-o grilă, în așa fel încât cel mai de sus funcționar să nu depășească viceprimarul. Pare logic. Dar pervers este că compar totalitatea veniturilor funcționarului cu indemnizația netă a viceprimarului, cu mențiunea între virgulii expresă, mai puțin majorarea pentru fonduri europene, aia de 25%. Ai PNRR în comun, un proiect, viceprimarul ia și el 25% în plus, care are o responsabilitate. Funcționarul nu se raportează la indemnizația plus 25%. Spunem pervers, folosesc cuvântul ăsta ca să intre bine în cap. Spunem în ordonanța PNRR, le dați la funcționarii din primărie spor, majorare salarială se cheamă, participă la implementarea proiectelor în funcție de orele, 2, 4, 6, câte muncesc pe pontaj în implementarea proiectului, au dreptul la o majorare salarială. De ce? Pentru că altminteri trebuie să angajezi din exterior pentru 2-3 ani cât implementezi proiectul, în echipa de proiect, angajezi oameni din exterior, pe care îi plătesc cu salariu întreg și care habar n-au ce se întâmplă acolo. Când funcționarul meu din primărie, care cunoaște foarte bine specificul proiectului ăla, își petrece, își sacrifică 2-4 ore în plus de muncă și implementează proiectul, eu îi dau doar proporțional, 20-30%, și știu că proiectul este implementat de către un om care știe despre ce vorba. Care a fost în primărie când a scris proiectul, care muncește la implementare, și va trage ponoasele sau bucuriile după aceea, după implementare. Fac și economie și implementez și proiectele corect. Ori eu nu pot să-i mai dau, funcționalului meu din primărie nu pot să-i dau 17 lei pe zi indemnizație de hrană. Țineți minte, trei cuvinte.
Aș interveni eu aici, cred că...
Mulțumesc.
Bună ziua, mă numesc Manaila Daniela, sunt primarul Comunei Tureni, comuna care leagă municipiul Turda de municipiul Cluj-Napoca și sunt exact în situația în care domnul secretar a expus-o aici. Vreau să vă spun că înainte să fiu primar din 2008, înainte să fiu primar, am fost inginer șef la o companie de drumuri 17 ani de zile. Am ajuns, domnule prim-ministru, că primăria Tureni nu are secretar, nu are contabil șef, nu are birou șef, birou tehnic, nu are jurist, nu are om la fond funciar, nu are om la achiziții publice.
Îmi cer scuze că vă întrerup. De ce s-a ajuns totuși? Sunt primării în țară unde sunt plătiți diferit. Adică și primarul, și viceprimarul, și casierul sau mai știu eu cine, ce lucrător, are cu totul alt salariu față de o comună similară ca dimensiune.
Nu. Totul e pe populație.
Nu se poate. Deci
de la
totul e pe populație, domnul primar. Primarul de municipiu de reședință de județ are 8.
Cum?
În afară primar și viceprimar și secretar general, restul cam așa se întâmplă cu spre asta.
De ce?
Dacă vreți, pot să vă spun așa de
4-6 ori.
Deci legal nu se poate așa ceva.
Vă spun eu, hai să-ți spun.
Legal, fiindcă, legal se poate dumneavoastră fi casier la primărie într-o comună 6.000
de salari. Ce
doamne iartă? Da, într-o comună de am grad.
Lege prin care vă dăm amnistie. Ăsta este efectul. Veniți cu ordonanță urgență de amnistie.
No, domnul prim-ministru are dreptate. Dacă casierul are 6.000, asta nu înseamnă că secretarul general sau arhitectul șef va avea 18.000. Va avea 6.240. Pentru că asta este limita maximă a viceprimarului din acea comună mică. Nimeni nu poate avea mai mult, dar nu te împiedică nimeni, măcar la aia de jos, când crește salariul minim, îi dai, îl recunoști. Ceilalți stau și tot îmi doai gâtul și încet, încet, Dorel, ajunge lângă mine. Asta este
problema. Sunt oameni care au mai mult decât viceprimarul.
Nelegal.
Știu sigur, nelegal. Da. Are dreptate.
Nelegal.
Domnul prim-ministru, refer cu la ce a spus dumneavoastră. A venit curtea de conturi, a imputat și la secretarul general și la contabil de 23.000 de lei. Așteptau amnistia. Acum eu le-am imputat suma. Încă o așteau. E dată de vreo 2-3 ani.
Pentru că am mai avut
amnistie la 2 ani. Deci, au dat discuție primarul. Îi dau la contabil și la secretar. Le-a dat. Au riscat-o. Acum de bani n-am dat. Asta e artificiu.
Nu nelegal. Au interpretat corect legea cu sporurile pe majorarea salarială pentru lucru în implementarea proiectului și a venit Curtea de Conturi cu temă de casă special. Anul trecut, numai subiectul ăsta l-au căutat. În fiecare primărie, dați-mi echipele de proiect și sumele plătite pe majorarea salarială. Deși este muncă suplimentară, oameni buni. Muncă suplimentară, pe pontaj. 2 ore, 4 ore, 6 ore. Că ar fi pontajul mincinoase, n-am nimic împotrivă. Se poate întâmpla. Dar în instituțional și legal este muncă suplimentară. Muncesc în implementarea proiectului. Eu n-am în fișa postului să implementez proiecte. Eu am în fișa postului să fiu asistent social, să fiu contabil, să fiu ce vreți dumneavoastră. Suplimentar, față de indemnizația și aia chinuită, cum v-am spus, dacă muncesc față de colegul meu cu aceeași gradație și cu aceeași fișa postului, muncesc și mi-asum riscul să mă caute 10 ani de acum înainte în Curtea de Conturi și DNA să-mi taie capul, cine știe ce-o fi greșit în implementare pe bani europeni. Dom'le, și pentru responsabilitate și pentru munca suplimentar, am dreptul constituțional la această majorare salarială pe care vine Curtea de Conturi și mi-a spus, nu, că ai depășit indemnizația viceprimarului. Care ce să vezi? Viceprimarul ia 25% pentru faptul că are în curte același proiect, cu sau fără participare în echipa de implementare. Că legea nu este. Ai proiect în comun, primarul și viceprimarul, pentru responsabilitatea implicit, au dreptul la majorarea de 25%. De care, teoretic, trebuie să se bucure și personalul de sub ei.
Dacă vreți, sincer, mi se pare absolut nelalocui corelarea între indemnizație și salariu. Una e una, alta e alta.
Păi de asta ți-i plăcut.
Instrumentul noi îl cerem de 3 ani de zile și l-aveți și în adresa
de 5,
noastră, toat, sau 5 ani. Toate structurile asociative spun guvernelor. Dom'le, ca să avem un instrument de absorție a fondurilor europene, trebuie să scoatem sporurile, să ieși ceadă salariilor...
Asta se va face, nu chiviți, asta se va face, sincer, din toate, în ce sute cu bani întreb, vă dau cuvântul meu. Ca să nu mai ne îngâfim în jurul cireșului fără să ajungem la o soluție. Singura soluție, așa cum pot eu să-mi dau seama din toate discuțiile de până acum, este una singură. Și vă spun asta pornind de la faptul că legea 153 numai legea salarizării unitare nu este.
Exact.
Înțelegeți? Și atunci, prin ceea ce ne-a revenit ca sarcină și asumare în același timp de eliminarea inechităților din legea salarizării și legea pensiilor din PNRR, nu văd altă soluție. Cine vă spune și vă promite altceva, nu face altceva decât domnul Chiriță, politică. Ori nu ne-am adunat aici să facem politică, să discutăm care este realitatea. Modificarea legii 153, mă rog, dacă iese, când iese chestiunea asta de la
Curtea Constituțională.
Constituțională, aia se aplică și cu asta se aplică. Dar chiar și după aceea, tot modificarea 153 și a legii pensiilor pentru eliminarea inechităților,
domnule prim-ministru, iertați-mă și ultima dată când intervin. Am trimis către Ministerul Muncii, pe dezbaterea publică la ordonanța pe care ați adoptat-o vineri, o propunere prin care măcar pentru 4 luni până la sfârșitul anului să decuplăm acest plafon al indemnizației viceprimarului, desalarizarea?
Domnul Cârlan, știți de ce nu s-a putut? Pentru că în momentul în care am vrut să facem chestiunea asta pentru IT-iști și pentru încă cei care lucrează pe fonduri europene și ar trebui să beneficieze de bănuții în plus pentru munca suplimentară pe care o fac. Au sărit toate asociațiile posibile și imposibile. Ori bugetul acum, vreți să vă spun, să vă păcălesc, să vă spun că avem bani? Nu avem bani. Bugetul acum nu are să dea, din bugetul de stat acum să fi dat toate acele modificări, nu se putea, era imposibil.
Eu nu mă refeream la acea majorare de 15% care a fost scoasă din lege pentru câteva ministerii. Mă refeream la cerința ca măcar de acum, de la 1 septembrie, dar prin ordonanța asta, care încă nu a fost publicată, dacă nu mă înșel, și mai aveți timp să o repuneți pe masă și să o corectați, dacă chiar ați înțeles despre ce vorbim. Noi am cerut un lucru simplu, nu mă mai raporta până la sfârșitul anului la indemnizația viceprimarului, ci raportează-mă la coeficientul viceprimarului din legea salarizării, adică acolo unde scrie 3 să rămână 3, salarii minime, dar de care? Frate, salariul minim care e pe pământ, nu salariul minim din 2019. Ca să ni se poată și nouă aplica această corecție în rând cu ceilalți, cu un sfert dintr-un sfert cât li s-o dat, și ni se poate și nouă ridica un pic plafonul până la sfârșitul anului. Am înțeles principiul bugetului general consolidat, dar cât contează acest... Doamna ministru a dat soluția foarte clară. Orice modificare s-ar, orice dezlegare s-ar da prin lege, tot în limitele sumelor alocate prin bugetul local cu destinația cheltuielilor salariale. Dar îi dai posibilitatea primarului, prin Consiliul Local, să reașeze un pic raportul dintre Dorel și arhitectul șef. Pentru că până una alta, arhitectul șef stă cu gâtul sub tavan. Și Dorel tot a venit
domnul
din urmă.
Domnul Cârlan, ați băpa minute.
Haideți că...
Reclinicarea generală.
Deci, noi suntem exact în situația care s-a discutat aici. Nu am posturile cheie. Practic, de o lună de zile sunt singură. Cu salariul de 3600 de lei cât are secretarul general, a plecat la prefectură, contabila șefă, doamna secretar de stat, a plecat la Ministerul Finanțelor pe salariu dublu. Deci dacă în primăria Turei și sunt investiții de 19 milioane de lei, numai apă și canalizare, lua 3600 de lei și făcea fonduri europene, salarii, toată evidența contabilă că e singura, e și post unic la comune, posturi unice, s-au dus la Ministerul Finanțelor, se ocupă numai de salarizare și ia 8.000 de lei net. Vi se pare corect? Deci n-am șef, birou, arhitect șef. nu am jurist, nu am om la fond funciar, nu am secretar, n-am contabil șef, n-am om la achiziții. Sigur că celelalte salarii poate că sunt normale pentru comune, dar sunt câteva posturi cheie care efectiv nu putem funcționa. Desfințați-ne. Pe cuvânt, da, desfințați-ne, mie nu-mi frică, mă duc oriunde. După ce ne mai țineți așa? Sau vreți să ne spuneți că n-am venit după PNRR, dar cu cine să fac hotărârile de Consiliu Local? Sau cu cine să-mi facă situația contabilă? Și pe noi ne țineți, pe primari de comune, exact ca și pe Dorel, că muncitorul care lucră pe șantier și introduce apa și canalizarea, muncitorul necalificat are 5.000 de lei. Dar eu cred că, nu știu, vrem să sabotăm economia sau nu înțeleg. Care? Sigur, nu toate. Sunt câteva comune astea de gradul 3 sau salariul primarului, unde sunt 20 de milioane de euro subsemnata, îi mai mic decât salariul polițistului local, ăla de pe stradă din Cluj? Dar cum se poate așa ceva? Sigur, un contabil de la municipiu sau de la oraș, sunt 30 de contabili. La primărie nu este numai unul. Trebuie să existe o diferență de salarizare, dar nu în halul ăsta.
Doamna primar.
Și, sau salariul minim pe economie.
Nu am temere să vă răspund. Toate chestiile astea sunt posibile, pentru că de-a lungul timpului, de la apariția 153, care din punctul meu de vedere, susțin ce a spus domnul Cârlan, în loc să rezolve problema, a produs niște dezechilibre incredibile în ceea ce privește diferența de ecart între salariul minim pe aceeași linie de profesie și maximul la care se plătește cel mai bun în domeniul respectiv, vorbind acolo de câteva procente, absolut imposibil de departajat, sunt toți otova, nu vreau să folosesc cuvântul, nici pe vremea comuniștilor nu a fost așa. Deci nici pe vremea comuniștilor nu a fost așa. Legea a fost cu totul altfel și se făcea o salarizare după valoarea, cum îi spunea atunci, valoarea socială a muncii. Acum este absolut aberant. Așa? Iar ceea ce spuneți, din punctul meu de vedere, este îngrozitor. Să spuneți că nu aveți oameni cu care să lucrați și cu care să...
Și mai mult, mă scuzați că intervin, toți au plecat prin transfer. Este miraculoasă ordonanță cu transferul. Toți mi-au cerut transfer. Finanțele mi-au trimis transfer. Consiliul Județean transfer. Adică eu îmi formez echipe și îmi formez oameni și după ce omul e format și foarte bun, vine prin transfer și îl mie. Nu mi se pare...
Toate chestiile astea, doamna primar, s-au întâmplat, cred, revin la, și la 150 și la ceea ce vă spuneam, din cauza faptului că cine a vrut și cine n-a vrut, a modificat și 153-ul, și legea transferului sau netransferului. Mi-aduc aminte, o perioadă exista transferul, după care s-a interzis transferul, după care cum nu i-a convenit cineva că n-a putut să își transfere pe nu știu cine, s-a aprobat din nou transferul. Acum am rezolvat-o din nou. Știm noi ce se va întâmpla. Deci toate chestiunile astea, să știți că le-am făcut noi, decidenții politici, pentru că noi am intervenit și am ciopârțit toate aceste chestiuni. Asta este.
Da, dar măcar atâta, cred că se
măcar
poate
atât,
salariul să minim să fie aplicat la toată lumea. La noi salariul minim la posturile astea de conducere e cel din 2019, respectiv 2030. Noi avem două salarii minim în aceeași unitate. La restul se încadrează, avem 2550, la o parte 2000 și nu mai vorbim de sporul de hrană. Că dacă m-ar da în judecată salaria, ți toți m-ar câștiga.
Eu vă pot spune că până la finele anului trebuie să ieșim cu modificările de lege la pensie și salarii pentru eliminarea inechității. În ce fel vom face chestiunea asta, nu am acum nici măcar detalii. Vă pot spune principiile. Unul dintre principii este că aceste sporuri să fie incluse în salariu și să terminăm o dată cu joaca asta a sporurilor și cu tot ceea ce înseamnă elementele de bază ale salarizării. Vom vedea. La muncă, finanțele și cu toți cei care fac parte din grupul de lucru, identifică soluția care se va aplica. Dar nu m-am gândit niciodată că voi trebui să aud toate aceste chestiuni care s-au întâmplat, se întâmplă și care, practic, pun în imposibilitate derularea unor programe serioase și cu perspectivă de îndeplinire a tot ceea ce poate să însemne deziderat pentru o autoritate locală sau pentru un guvern.
Mai aveți timp să o corectați, domnule prim-ministru? Până va fi la sfârșitul anului elaborată legea salarizării și adoptată ca obligație în PNRR până la 30 iunie anul viitor, să alege praful peste tot. Aveți timp să o corectați. Dacă nu-i publicat ordonanța de vineri, mai aveți timp să introduceți acest lucru elementar care dă măcar senzația că se întâmplă ceva. Când îi spun administrației locale că e dată deoparte, eu nu pot să accept. E o singură întrebare. De ce?
Chestiunea asta, chestiunea asta o putem face printr-o decizie politică luată la nivel de coaliție. Așa cum stau lucrurile astăzi, este imposibil să avem acum o coaliție, pentru că sunt fiecare dintre partide plecate. Pe de o parte, pe de altă parte, s-a întâmplat ca ordonanța să fi fost aprobată în ședința de vineri. Nu vă pot promite chestia asta.
Și soluția pe care am indicat-o acum, o am scris către Ministerul Muncii, clar. Nu e vorba de nicio derogare, nimic altceva, decât să aplice legea 153. Să ne dați voie de la 1 septembrie să calculăm plafonul ăla cu salariul minim de anul ăsta. Și sub el se duc acei funcționari de calitate care stau cu gâtul îndoit, se pot duce un pic.
Pe ordonanța asta, da.
E 10%, nu e mai mult impact.
De la 2080 la 2550?
Nu. Noi am luat de bun ceea ce s-a adoptat în Parlament cu salariul minim pe 2021. Am învățat ca cânele, iertați-mă, știu că trebuie, ca cânele rup de foame. Mulțumim frumos pentru 10,83%, cât înseamnă creșterea de la 2019 la cât a fost anul trecut salariul minim. Dar măcar crește cu ceva și le dați un semnal la toți aia 50, 60, 70 de mii din administrația locală. Dom'le, am înțeles problema. Lucrăm la legea nouă. Dar până atunci, luați și voi, nu le spuneți, voi stați la mila loc. Că așa scrie, citiți comunicatul. Dar e cinstit, că asta e realitatea. Da? Majorarea din ordonanța de vineri se aplică întreg personalului bugetar, nu se aplică demnitarilor și personalului din administrația publică locală.
Mulți și de la Vrancea.
Sau directorul de la școală sare.
Deci un ceva faceți ca oamenii ăștia care mă așteaptă să ies de aici și să le spun ce au zis. Mi-ar place să le spun, o zis că... Nu, eu am încredere, sincer să fiu, sunt surprins de disponibilitatea cu care ați acceptat discuția asta atât de lungă. Cred că am făcut abuz de timp, dar în sfârșit am sentimentul că s-a înțeles. Că până la cu tot am scris, romani, frumos, cu calcule.
Nu vă pot da o confirmare acum discutăm, nici pentru modificarea ordonanței respective. În schimb, vă pot spune că doamna Pescaru, aveți o evaluare de impact?
Dacă e cu încadrarea în prevederile bugetare existente,
conform legii, acest impact este suportat de autoritatea locală din veniturile proprii. Și legea acum prevede că se acordă aceste majorări numai dacă bugetul local permite plata integrală. Eu, din ce discuție am văzut aici, toată lumea e grijorată că fondurile nu sunt suficiente pentru finanțare. Nu știu ce să spun. E vorba de un număr de vreo 200.000 de angajați.
În local nu poate fi atât, cel puțin la noi, la local, la comuni și oraș.
Eu am aici un număr total, la 30 iunie v-am zis cu monitorizarea, că avem 279.137. Într-adevăr, ăsta e inclus și vreo 100.000 asistența socială, care e finanțată
la local,
altfel.
Cu tot, cu local și cu municipii și cu județe și cu regii și cu toate alea. Dar noi suntem 2862 de comune cu o medie de 20 de salariați.
Să se aplice numai unde nu se poate aplica salariul minim. Măcar atât.
Cosmina, haide că...
Acolo unde nu se aplică salariul minim, acolo măcar...
Deci, vă pot promite că ridic foarte serios subiectul coaliției și discutăm cu coaliția.